Prezident Shavkat Mirziyoyev yetakchiligidagi ijtimoiy siyosiy islohotlar umidlar ortidan xavotirli ishoralar ham bera boshlagan. Bu xavotirlar islohotlar jarayoniga faol qo'shilishga urinayotgan jurnalistlar boshida aylanmoqda va bilvosita prezident Shavkat Mirziyoyevga taqaladi. Ammo prezidentning tanqiddan xoli ekanligi haqidagi qarashlar hamon ustuvor. Mamlakatdagi ilg'or nashrlardan biri Kun.uz prezident Mirziyoyevga yaqin odamlar nazoratiga o'tgani aytilayotgan Abu Saxiy savdo markazida o'tkazgan surishtiruv uchun tintuv qilingan. Jurnalist Karimberdi To'xtamurod o'qituvchining o'limi bilan bog'liq surishtiruv o'tkazishi ortidan tahdidlar qurshovida qolgan. Hafta boshida huquq himoyachisi Musajon Bobojonov ekstremistik materiallar saqlashda aybdor topilib, 3 yillik shartli qamoq jazosiga hukm qilingan.
Haqiqatan Shavkat Mirziyoyev biz kutgan prezident. Biz kutgan so'z erkinligini berdi.
Mavzu tafsilotlari bilan Amerika ovozida men Malik Mansur. Prezident Shavkat Mirziyoyev islohotlariga nisbatan umidlar hali so'nmagan. Ammo bu umidlar yuzaga chiqmasdan turib, mamlakat ijtimoiy siyosiy hayotida xavotirli ishoratlar ham ko'rina boshladi. Kun.uz nashri avval marhum prezident qizi Lola Karimova oilasiga tegishli bo'lgan, keyinchalik esa prezident Shavkat Mirziyoyevga yaqin odamlar nazoratiga o'tgani aytilayotgan Abu Saxiy bozorida surishtiruv o'tkazishga urinishi ortidan jismoniy va ruhiy ta'zikka uchragani haqida bayonot tarqatgan. Nashrga ko'ra, Abu Saxiy bozoriga surishtiruv o'tkazish uchun borgan jurnalistlar guruhi savdo markazi ma'muriyati bosimiga uchragan. Jurnalistlar tintuv qilingan, uskunalari tortib olingan, undagi yozuvlar o'chirib tashlangan. Nashr jurnalistlarga nisbatan jismoniy ta'zik qanday ko'rinishda ekanligini ochiqlamagan. Ijodiy guruhni bozor ma'muriyati binosiga majburan olib kirish harakati bo'lgani haqida yozadi. Bu mojaro yuzasidan tahririyat tomonidan bildirilgan bayonotda jurnalistlar o'zgarishlar yo'lida dadillik talab qilayotgan prezident Shavkat Mirziyoyev chaqiriqlaridan ilhomlanishgani, xalqning dardiga quloq tutish, uning muammolarini ko'tarib chiqish maqsadida davom etishlari ta'kidlanadi. Kun.uz surishtiruviga nishon bo'lgan Abu Saxiy bozori Lola Karimova oilasiga tegishli paytlaridagi faoliyati yuzasidan prezident Shavkat Mirziyoyevning tanqidiga uchragan. Uning egalari milliardlab mablag'ni soliqdan yashirishda ayblangan edi. Keyinchalik Lola Karimova oilasi bu bozorni nomi jamoatchilikka ochiqlanmayotgan aksionerga topshirdi. Uning kimligi haqida aniq rasmiy ma'lumotlar yo'q, ammo u aynan amaldagi prezident Shavkat Mirziyoyevga yaqin odam ekanligi yuzasidan taxminlar mavjud. Jurnalistlarni ta'ziqqa olish so'nggi paytda Kun.uz nashri bilan cheklanayotgani yo'q. Bir necha kun avval mamlakatdagi faol nashrlardan yana biri Xabar.uz'ning muxbiri Karimberdi To'xtamurod hokimiyat tomonidan o'lim tahdidi olgani haqida bayonot qildi. Bu tahdidlarga Karimberdi To'xtamurodning katta qo'rg'onlik o'qituvchi ayol Diana Yenikeva o'limi yuzasidan o'tkazgan surishtiruvi sabab bo'lgan. 23 yoshli o'qituvchi ayol Diana Yenikeva 14 mart kuni majburiy ravishda ko'cha tozalashga olib chiqilgan mahal yuk mashinasi urib yuborish oqibatida halok bo'lgan edi. Bu halokat o'qituvchilarni majburiy mehnatdan xalos etish uchun kurashayotgan ayrim nashrlarda jamoatchilikda ham keskin munozara qo'zg'adi. Bu munozaralar ham bilvosita prezident Mirziyoyev nomi bilan bog'liq. Chunki Diana Yenikeyeva dohil o'qituvchilar hokimiyat ko'rsatmasiga muvofiq prezident o'tishi kutilgan katta magistral ko'chani tozalashga olib chiqilgan edi. Karimberdi To'xtamurod shu halokat sabablarini o'rganish, o'qituvchilar hamon majburiy mehnatga jalb qilinayotganligini aniqlash ortidan tahdidlarga yo'liqqan. Karimberdi To'xtamurodning o'zi bu tahdidlar ortidan ijtimoiy tarmoqlarda "Meni o'ldi desalar, ishonmanglar" deb nomlangan bayonot bilan chiqdi. Jurnalist o'ziga nisbatan bo'layotgan tahdidlar o'ta jiddiy tus olgani, ustiga mashina haydash bilan qo'rqitilgani, o'ziga nisbatan biror halokat uyushtirilishi mumkinligi haqida axborot beradi. Bu tahdidlarni boshdan o'tkazayotgan Karimberdi To'xtamurod ham prezident Mirziyoyevning islohotlarini olqishlayotgan faollardan biri. Jurnalistning Ozodlik radiosiga bergan intervyusiga ko'ra, u o'ziga nisbatan ko'rsatilgan tahdidlar ortida Mirziyoyev islohotlariga qarshi bo'lgan sobiq amaldorlar turibdi degan qarashda.
Buni mana bunday narsa bilan izohlash mumkin. Haqiqatan Shavkat Mirziyoyev biz kutgan prezident. Biz kutgan so'z erkinligini berdi va bizdan o'zi kabi shijoat bilan ishlashni talab qilib turibdi. Lekin bilasizmi nima? Eski tuzum kişinin siyasetini yok çıkaran işler bo'lyapti. Demak gap bo'lsa, prezidentni yomon ko'rsatishga intilish deb baholash mumkin buni. Ularni qilgan bu ishlar oddiy xalq bir tumanni hokimi yo bir viloyat hokimi qildi demaydi. Bilasiz, o'rganib qolgan xalq hamma ishni prezident bilan bog'laydi. Va mana shunday bir pastdan norozi kayfiyatlar bo'lishiga erishmoqchiday tuyuladi menga.
Ta'kidlash joiz, hokimiyatga kelganiga 2 yilga yaqinlashayotgan prezident Shavkat Mirziyoyev haligacha mahalliy matbuot uchun bevosita chiqish qilmadi, intervyu bermadi. Mamlakatdagi islohotlar, o'zgarishlarga doir chaqiriqlari asosan milliy televideniya orqali namoyish qilib kelinadi. Ammo prezidentning o'zi hamon matbuot uchun yopiqligicha qolmoqda. Jamoatchilikda prezident Shavkat Mirziyoyevga nisbatan ishonch kuchli, ayniqsa o'zgarishlarga yaqindan qo'shilishga urinayotgan, buning uchun turli tazyiqlarga uchrayotgan faollar tomonidan. Bloger Abbos Asad ijtimoiy tarmoqdagi sahifasida bosh vazir Abdulla Aripovni iste'foga chiqarishni so'ragani uchun jarimaga tortilgan edi. Abbos Asad ham faollarga nisbatan tazyiqlar mavjudligida prezident Mirziyoyevni tanqiddan xoli ko'radi. Ayb sobiq tuzumdan qolgan amaldorlarda degan qarashda.
Oldingi davrdan qolgan, oldingi tartibdagi, oldingi mentalitetdagi ishlab yurgan amaldorlar, rasmiylar o'shalarni o'sha ishga qolibdan olmayotganligida bu hozir ayni paytda mamlakatimizda prezident janob Mirziyoyev Shavkat Miromonovich olib borayotgan siyosatini to'liq holatda anglay olmayotgan va eski qolipda o'sha eski tartibda inersiya bilan shu faoliyat yurityapti degan xulosa kelyapti. Man o'sha o'zimni chiqishlarimda bir necha bor o'sha eski tartibda eski qolipda ishlaydigan eski rahbarlardan qutulib yangi o'zini shanini obro'sini bulg'amagan bir yaxshi yosh mutaxassislar bilan o'sha kuchaytirsa bo'larmikin degan fikrlarni olg'a surganman. Chunki bular ko'p ko'rib turibman, gaplashib eshitib turibman. Ko'pchilik o'sha eski oldingi tuzumda foydalanib kelgan o'xirlardan mahrum bo'lib qolib turib buni qolmayotgan bo'lishi mumkin,
deydi jurnalist. Mamlakatda siyosiy mahbuslarning ozod etilayotgani haqida muntazam xabar tarqatib kelayotgan Ezgulik inson huquqlari jamiyati shu hafta boshida jamiyatning Andijondagi faoli Musajon Bobojonov diniy ekstremistik adabiyotlarni saqlashda aybdor topilib 3 yillik shartli qamoq jazosiga hukm qilinganini ma'lum qildi. Bobojonov ayblovni tanib olmagan, hukm ustidan shikoyat kiritilishi kutilmoqda. Mahkamaning bu qarori mahalliy faollarni qo'rqitishga urinish sifatida baholanmoqda. Amerika ovozi radiosi uchun Malik Mansur.